Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny fikaroana anatsarana ny vokabarindray sika anio. Naseho tao amin'ny kominina Benjy, distrikta Ambatolampy, ny 26 volana febroary 2020 sy 2020 lasa teo mantsy, ny fahombiazan'ny teknika PDP na teny anglisy izy io fa fandomana amin'ny fakambary izay aketsa amin'ny alalan'ny ranondresika misy fosfora ny dikany. Ilay mpiamantsy dia fanafoezana ny fosfora rano lamina ara-tsimeno asiteny. Horesantsika eto ny antony anaovana izany andrana izany, asiany tombontsoa azo avy amin'ny ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Fa efa maliana amin'ny malagasy tantsaha kosa ankehitriny ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra azahoana vaovao momba ny tetiandrom-pambolena no avoaziny izany fifanarahan'izany ka ho resantsika amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa ny momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Azo atao tsara mampihena ny zezika ampiasaina kanefa mampitombo ny vokatra amin'ny alalan'ny teknika hita amin'ny malagasy mpikaroka ao amin'ny fofifasin'ny japone teknisianna dia ny fandomana mifakambary amin'ny ranonjezika misy fosfora mialohany anetsahana azy na ny pidipinina izany. Natao tao amin'ny fokontany Amboikambana kominina Benjy distrikta Ambatolampy moa ny andrana momba izany. Azo lazaina fa vaovao ankehitriny ny olana amin'ny fambolem-bary tsy nafahana na mpiakatra araka ny tokony ho izy ny vokatra ho an'ny tety anivon-tany nandritra amin'ny taona maro. Olana mipetraka amin'ny nofon-tany etỳ afovoan-tany mantsy ny mahasidra be azy sy ny fisian'ny oksidana vy sy ny oksidana aluminium ao amin'izay singa miazona amin'ny fosfora tsy hotroa amin'ny vary maniry ka tsy hahafahany mahazo ny fosfora sahaza azy singa tena ilain'ny vary hahafahany mitombo tsara sy mamokatra ihany koa. Fanazavan' ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono Ranary Velo Lucien momba ny hetsika natao tao Benjy ny 26 febroary lasa teo.
Zavatra anankiroa ny naseho any teo a. Voalohany aloha zany dia ny hoe mila ampiakarina ny tahan'ny vokatra. Zay zany tena zava-dehibe zany hoe miakatra zany a ny vokatra isaky ny hektara na ilay productivité zany zay. Zay a fantatsika fa ny tanimbary etỳ anivon-tany dia mahantrana hoe pauvre tsy ampy zany a ny fosfora ny singa ao anatin'ny tanimbary rehetra etỳ anivon-tany ary vao mainka ratsy ny fiatraikan'izay amin'ilay vokabary a indrindra rehefa mihamangatsika manakaiky ny andro ririnina dia mila zany tsika karazam-bary afaka mihoatra zany hoe afaka mivelona sy mitombo ary mame vokatra be na dia eo ary izay tsy fampiana izay. Zay zany fikaroana voalohany dia nahita zany tsika zao a karazam-bary efatra vaovao zay homologena zany dia homena anarany io zay raha nampitahina amin'ilay everintsika fefa tsara amin'izao fotoana izao ilay hoe X265 dia mbola tsara lavitra noho izany a vokam-pikaroana zany zay tao anatin'ny roa taona nazahoana an'izay dia zay ilay ho ataontsika homologation. Fa ny zavatra faharoa dia atsaraina ihany koa ny fampiasana ny zezika. Io a ny zava-mananaina ny vary mila sakafo zany mila fanjariana ara-tsakafo ohatra ny olombelona io ka amin'ilay fahatanorana izy mbola kely ketsa tanora iny a nomena ilay sakafo sahaza mba hahafahany zany a tena mivelatra sy mitombo aingana. Ohatra ny ankizy kely amin'izao fotoana izao tsika raha amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny olombelona dia ny hoe le arivo andro voalohany a tena mila tandrovana ny ara-tsakafo ny olombelona mba ny fiainany manontolo dia manana an'izay ahafahany tena mivelatra zay de ohatr'izay ihany koa ny fambolena vary. Izy ketsa ho aketsaina iny zany a nomena ny sakafo sahazo zay le pidipinina zay amina fomba tsotra dia sady mitombo aingana izy no mamokatra be rehefa avy eo a mandritra n'ilay fotoana zay iveloman'ilay vary. Ka zay zany ataoko hoe zava-mananaina ny vary a, mila ampy sakafo ny vary a, ampy zezika zay vao mamokatra tsara, fa hoe tsy avelantsika ho anatin'izany tsy fanjarin-tsakafo zany ihany koa reo fambolena zay ataontsika ireo a, ka manjary mampihena ny vokatra tsy azahoantsika vokatra. Zava-dehibe a, tena zava-dehibe ny hoe mamboly varytsika manerana Madagasikara fa mbola tsy ampy ny varytsika. Tokony mieritreritsika zany hoe inona ilay dingana lehibe zay tsy maintsy ataontsika, satria tsika efa mpamboly vary de zay le hoe mila mampiasa ny teknikitsika, mila misitraka teknikitsika, mila ampianarina an'izany ireo lay mpamboly tantanympianakavian'ireo a, ary mila manampy amin'izany ny sehampikaroana. Manana mpikaroka mahay be dehibe tsika tanora, misy vokampikaroana de zay no amparitaka, ary zay niezaka atao ministera zany ampanatonina ny teknisianina zay zao sehampikaroana rehetrao, mpafantarana be sy ny maro fa misy vokatra tsara ny fikaroana ahafahany rehetra misitraka tsy lafo be nefany a mampiakatra aingana ny tahan'ny vokabary zay tanjotsika rehetra. Tsisy mpamboly vary a tsy teny hoe tsy mety aminy a raha miakatra ny vokabary, fa ho antsika rehetra zay efa avytantena ara-tsakafo zay a de irehareantsika malagasy.
Teknika ahafahana mampitombo ny vokabary 70% ho an'ny tian'efitany ny fandomana mifakambary amin'ny ranonjesika misy fosfora mialohany anitsahana azy na ity atao hoe pidipinina ity. Miena atsasany zezika ampiasaina sy mivola lany, miafo ihany koa ny tsingerim-panirian'ny vary ary matohatra ahitany ny volovary ampiasana ny pidipinina. Fanazavan'ny talet jeneraly ny foafifa profesora Lala Razafinjara momba ity teknika ity.
Ny zavatra hitantsika teo a dia ny fampisehoana zany a teknika fampiasana zezika amin'ny fomba tsotra nefa tsy mandany, atao hoe pidipinina moa ny resahan'ny mpikaroka azy teo, fa ohatrany hoe zavatra sarotra be maino zany pidipinina zany, fa teny anglisy izy io zay hoe fandomana ny fakambary amin'ny alalan'ny ranonjezika misy fosforo. Zay ngamba izy raha ohatra tsorotsika somary lava izy. Ny mazava-dehibe ny teknika zay naseho tamintsika teo io a de voalohany aloha tsara ny mamerina sy manantitra amintsika, fa anisan'ny olana mipetraka amin'ny nofontany eto amin'ny afovoantany indrindraindrindra eto Madagasikara dia ny tsy fampiana fosforo. Tsy hoe tsy misy fosforo amin'ny tany, be dehibe ny fosforo ao anatin'ny tanytsika eo a, na io tanety tany mena io na ao anatin'ny tanimbary, saingy noho ny fisiny noho ny mahasidra be an'ilay tany sy noho ny amin'ny fisiny ilay atao hoe oksida na vy, oxyde de fer sy oxyde na aluminium, dia ireo oxyde na cloure ireo a no mamikitra ny fosforo. Ka raha mitondra fosforo be dehibe ao anatin'ny tany arintsika dia tsy azon'ny zava-maniry na le voly ampiasaina fa fikirin'ireo a oxyde ireo. Dia mipetraka zany a ny fanontaniana hoe ahoana ary zany no azontsika mampiasa zezika mba tena hoe ho azon'ilay zava-maniry a ampiasaina. De ny valy ny hitan'ny mpikaroko zany amin'izao fotoana zao de hoe andao tonga dia apetraka aterina amin'ilay fakan'le zanabary le ketsa zany, satria eo am-panitsana no anaovana azy, aterina avy hatrany ao amin'ilay faka ilay izy a de tonga de mitroka avy hatrany an'ilay sakafo mahavelona iny a le tsirotany le tsirotsakafo iny zany a lay zava-maniry zany hoe le zanabary zay le izy. Dia izy io zany a ny fomba fanao azy efa nitsorontsika teo naseho teo fa fotaka avy amin'ny tanimbary ihany no ampiasaina, dia ranona ny zezika fosforo raha azo atao zany, de ny zezika fosforo mora levona no ampiasaina satria misy karazany betsaka ny zezika fosforo. Dia rehefa vita zay dia ahositra ao lay le fakan'lay le vary. De eto zany de efa misarika sady satria anisan'ny zavatra tanjotsika ao anatin'ity de le hoe ny amatianina ny mpamboly. satria professionnalisation tiako sana. Mazatra tsika, mazatra ny tantsaha rehefa manetsa ohatra dia rehefa miavoketsa dia rehefa anetsa izy dia akapoka ary amin'ny ranjo ary le zanabary ialan'le rano. Iny anefa rehefa voavy nosoratsika n'ilay ina moa tizy teo le fetana fosfore teo lay fakambary a dia raha vao manao zay tsika dia very indray le izy a dia lasa ao anatin'le rano tsy mety zay fa tonga dia avy atrany zany dia aketsa le zanabary. Zay zany oza hoe tena mitahaky mihitsy hoe tokony ho matianina lay tantsaha ary anisan'ny tantsika moa amin'izao fotoana zao ao amin'le hoe fanovana ny fambolena na transformation ny agriculture dia ny amin'le hoe fanovana ny fitaizana na fanaovana tantsoroka ny tantsaha mba ho tena matianina.
Izay ny tsara ho fantatra momba ny fanaovana ny PDPina fahinina kosa ary ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana amin'ny teknika ho an'ny fambolem-bary etỳ anivotany, mbola fanazavan'ny profesora Lala Razafinjara hatrany.
Ny zavatra tsotra aloha dia izao, raisintsika amin'ilay hoe fampiasana zesika aloha ilay izy. Raha ohatra ka mampiasa an'io teknika io tsika dia very sasaka, farafaratsiny aho very sasaka ny fatrany zesika izy ho ampiasaina. Nefa ny efa miaina zany ny fandaniana akoatran'izay nefa ny farafahakeliny ozy aho farafahakeliny a hitovy na ambony no le azo vokatra azo amin'ny fambolena mahazatra no azo, zany hoe ohatrany midiky zany fa avoro eny amin'ny azotsika amin'ny fampiasana zezika tsotra amin'izao. Ny fampiasana mahazatra moa le atao fafikatrana ny zezika iny zany efa hitantsika fa tsy mety satria lasa fikiriny le tany fotsiny le ny ampahany zezika be dia be fa le mankany amin'le faka kely dia kely. Ka mbola ny zavatra tsapa zao dia mbola manatombo farafakely ny folona dia na roapolo na mihoatra noho zany isanjato ny vokatra azo na mety matratra hatramin'ny efapolo isanjato ambony azy. Ka oza hoe tena azona tombony mihitsy a le teknika fa ny fitaizana sy ny fanazarana ny tantsamba anova ny fomba ino moa zany ny fambolena zay no anisan'ny tena zava-dehibe. Ny fampiasana nyity teknika ity dia nanafoy ny tsingerim-paniry n'ilay zava-maniry le vary zany ka farafahakeliny a farafahakeliny zany folona hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro ny fafoezany zay tsingerim-paniry zay zava-dehibe zany ho an'ny tantsaha indrindra miditra amin'ny atirinina dia efa tsiratra ny tena hoe hatsika be loatra intsony zany a le vary. Ny zavatra anankiray tsara marina koa dia hatramin'izao dia le karazam-bary le X265 zay maro moa fa mifafefa ihany no nanao ny famahonana izy io dia rehefa natao ny fikaroana ny rahany fafefa miaraka amin'ireo mpiara-miompina anatiko aminy zany dia hita fa mitady ofo voasongony ny maso karazana masom-boly hafa an'ilay zany a ny X265 a ka zay fa tena zava-dehibe satria lanja miakatra ny fiainany e.
Teknika tsotra azo ny tantsaha ampiasaina tsara amin'ny PDPina hoy ny ambasadory japonais miasa somony eto Madagasikara raha nidina ifotiny jery ny andrana natao tany amin'ny fokontany Ambohikambana kominina Benjy distrika Anambatolampy izy. Resy lahatra ramatoan'ny hevi-tantsaha mpampiatra ny PDPina na dia mbola andrana aza no ataon'izy ireo ao Ambohikambana.
Ny fahitako an'le teknika aloha dia hitako hoe tsara e, tsara sady mora atao. Tsy de hoe manany saritra be hoe manahirana be fa mora atao le teknika PDPina.
Inona ny tombontsoa azonao tamin'ny fampiarana azy io?
Ny tombontsoa azoko a de mampihena ny detansa ny mivokatra mitovy amin'le nataoko teo aloha ihany.
De ahoana ny fomba fanaovana an'le PDPina izay?
Ny fanaovana an'izay a maka zezitra ianao zany. Le izy moa zany mbola le karekare kely no atao fa tsy le tonga de hoe tambary be dia be. De maka zezitra ianao zany a dia lomana amin'ny anatin'ny rano izy zezitra iny arakaraka ny ahaviny a dia sy avy eo amin'izay a dia afangaro amin'ny fotaka dia tonga dia aketsa miaraka amin'ny fotaka iny a fa tsy azo hokobanina intsony hoe hokobanina amin'ny rano fa tonga dia iny no aketsa dia izay no ohatra ny mahasamihafa anazy hoe tonga dia voaray an'la fotobary mihitsy zany la zezitra fa tsy miparitaka anaty rano. Azo afindra daholo na dia hoe valo andro aza azo afindra fa atao teknika foana fa ny anay zao nanaovana ny anay a ka mikesanay ihany mikesanay satria izay mahatatsahanay tsy ho araka anay le miava isaky ny satria le vary kely a avainy isaky ny tavabolana dia le varinay amin'izao nefany a ny anay fanaovanay taloha miava tanana dia miava sarklesa dia nianay ilay kesa ray volana sitapany ihany no atao nefa ataonay pidipinina izay izany a mbola tsy hoe nanao tena ny tambarinay rehetrarehetra tanatin'ny telo taona izay fa mbola andrana foana izany dia ohatrany hoe zah foana izany no mitidy an'ireo japonais ireo makaty dia le mbola fatra le faritana mikarekare reny foana aloha izany atreto no ataonay fa mbola tsy hoe tambary be dehibe tao dia amin'ny hektara no ataonay raha ny mikarekare anankiray amin'ireny izao raha ny lanjainay tamin'ny heritaona mahazo telo kilao nefany izy a 3 mètres carré
ianao ve mbola vonina anao ianty teknika ity amin'ny manaraka
za aloha zao zany tena hoe vonina e anao amin'ny tambariko mihitsy ataoko andrana mitogna da tao dia ataoko e satria hoe reny manko nataonay amiko veta fa natory zareo anazy zany to de hoe mandavaka tany a dia asiana fotaka ao a dia tsoboka ao miketsa dia manetsa
manao ana kosa ny politika entin'ny fanjakana manaparitaka amin'ny vokam-pikaroana toy izao eny anivon'ny tatsa maro de maro mantsy izay fikaroana vidy izay raha ho an'ny vary manokana no asiteny asaingy mbola ambany kosa ny tany tantsa mampiasa azy ireny ministra Ranarivelo Lucien
ny zava-dehibe aloha izany dia zao manana vokam-pikaroana azo anoko tsika tsika koa nefany any tsy afaka ny hoe hiazakazaka mihoatra ny mety zany io ohatrany hoe raha ohatra ianao ka bevoka dia mila 6 volana ianao vao teraka fa tsy hoe bevoka ianao dia 5 volana dia teraka zay zany a mila fotoana ny zavatra rehetra fa na izany arany a afanganitsika izany atao ny ezaka rehetra mba ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana ao anatin'ny 2 taona farafahaelany a ary efa manomboka ampitaina izy zany zao am'izao fotoana zao zany nambarany teo hoe di n'izao zany zao dia efa manao multiplication manitatra zany hoe ampitomboana zany reo lay karazam-bary la hita fa tsara la efatra tsara reo de hitantsika eo a ny anafanganana an'izay zany mba hahafahantsika misitraka an'izany anatin'ny fotoana faran'izay aingana fa tsy miandry ela ntsontsika ny zava-dehibe zany de ny vokam-pikaroana iny tena mila fotoana lavabe a fa ny fampitomboana n'lay vokam-pikaroana av eo a afaka ataontsika ny hevitra rehetra zany sy mipaikady rehetra ahafahana manafanganana an'izay
tetikasa fikaroana ampiroborobona amin'ny vokabary iarahan'ny governemanta malagasy sy ny governemanta japonais misala amin'ny alala ny fahandaranasa fivarimo no nanaovana ny fikaroana nanome voninahitra amin'ny fitsidihana narahana fampisehoana tao beenji ny 26 febroary 2023 ny ambasador japonais eto madagasikara ny ministry ny fambolena ny fiompiana arinjono ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany ko atoerana misa 20 any amin'ny faritry vakina karatra timo no anaovana ny andrana ka isan'izany ny tao amboikambana kômina ambanivohitra beenjy tatsa 300 no nitsongaina tamin'ireo kômina misa 9 any vakina karatra anaovana ny andrana dia ny ao amboibary atany fotsy beenjy faratsio betafo ary akazo mirivotra akoatra ny fampisehoana amin'ny teknika pidipinina tao amboikambana moa na ampahafantarana ihany koa ireo karazam-bary misa 4 mahatohatra ny tsy fahampinny fosforo ka hahafahana mampitomba ny vokabary ho an'ny ety anivotany
fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra
amin'izay tontolo ny fambolena izay atrany dia nahitam-bokatra ka hotohizana amin'ny fampiasana ny haitao fahazahoana vaovao momba mitetitehan'ny mpambolena mifanaraka amin'ny toetrandro amin'ny alalan'ny finday avita sony teny ampahandrinomby tao amin'ny fitantanan-draraha kabe amin'ny meteo moa ny fifanaraham-piaramasa momba izany ho fanampiana ropisehatra amin'ny rojom-piariana misa 5 dia ny volovary ny katsaka ny voanjo ny sakamalao sy ny tsaramaso anatsaratrany ny fahafahan'izy ireo miatrika ampahombiazana ny sehatrasa tao manoloana ny fiovavahan'ny toetrandro no tanjona kendrena amin'izao fiaraha-miasa izao amin'ny alalan'ny afatra mbava aorian'ny fampiasana ny laharana 3 roray atolotra mandroso moa no azahoana ny atotam-baovao momba izay fanazavany ny talia jeneraly ny fitantanan-draraha kapobe amin'ny famantarana amin'ny toetrandro ramatora olojao ny hery vololona
io tetehan'ny mpambolena io dia tena ilaintsika malagasy indrindra amin'izao resaka fiovan'ny toetrandro izao dia manana ndraikitra ny fifamantarana ny toetrandro mampita ireo vaovao rehetra ilaina kasika an'izany resaka fambolena izany mba hahafahan'ny mpamboly sy ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fambolena mampifanaraka ny asa tao amin'ny toetrandro izay mety iseho na ny toetaona io ni famezana vovò mikasika ny toetr'andro ho andro sehatra retraretra iantrekany izany hoe fiovahovan'ny toetr'andro indrindraindrindra le fiovan'ny toetr'andro le changement climatique izay fantatsika fa tena misy fiatraikany be dia be amin'ny resaka fambolena matsika zao mahita hoe tsy ampyny orana tany atsimo a dia ireny ny vokany a vokatra ny fiovahovan'ny toetr'andro ireny a sy ny fiovan'ny toetr'andro na changement climatique dikan'izay dia tsy maintsy mianatra miaina ao anatin'izany hoe fiovan'ny toetr'andro zany a ny mpisehatra rehetra indrindra amin'ny resaka famokarana fambolena izay misy fiantraikany amin'ny resaka fampina tsakafo a izay atrehantsika amin'izao tamin'ity taona ity mampalahelo moa ilay izy ity tetehan'ny fambolena ity izany a dia antenaina fa anampy bebe kokoa ireo mpisehatra amin'ny fambolena amin'ny fiatrehana le fiovan'ny toetaona sy fiovaovan'ny toetrano ary indrindraindrindra ireo mahana finday ny tena hoe tanjon'ny fobifana famantarana ny toetrano moa dia le anakaiky an-trany ny vahoaka amin'ny resaka vaovao mikasika ny toetrano dia anisany fomba anankiray a ny fampiasana ny finday izay na ny any ambanivohitra ary any ary a dia manana finday avokoa isika malagasy dia izay manana finday zany a dia afaka sitraka tsara mivokatra io satria sady avoaka taratasy izy io a nalefa mailaka no ao anatin'ny findaiky io dia ao anatin'ny finday le hotelaina trois deux un hertel ary a dia mbola misy ireo torohevitra maro samihafa mikasika ny fafandrindrana ny fambolena sy ny toetrandro a sy ny toetaona
miaramiasa amin'ny famolavolana ny tetehan'ny mpambolena sy ny fanapariany azy moa ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny fitantanan-dralaha kabe amin'ny meteo ny fofifa ary ny viamo mialohan'ny fanomboha amin'ny fotoam-pambolena ny volana oktobra no famoahana ny tetehan'ny mpambolena efa maliana amin'ny malagasy tantsamo ankehitriny ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra azahoana vaovao momba amin'ny tetehan'ny mpambolena izay nanomboka amin'ny volana jolay 1920 na ampiasana azy io maherin'ny roa alina sy dimetsy ny fitambaran'ny antso voaray na antso 3 iray alina isan-kerinandro tamin'ny larana 3-2 mampiasa azy ny tantsavy amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy asaingina eto amin'ny faritra nalamanga sy vakinakaratra no maroanisa amin'izany mamaritra ny 30% ny tantsa miantso aminy tanora kosa amin'ny tena maro anisa latsaka ny 25 taona avoko mantsy ny roa apatelina samy nakasitraka amin'ny fahazahoana ny tetehan'ny mpambolena amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny finday moa ny 50% mahery ny tantsa nampiasa azy manampy ny mpamboly ahiatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro ny fampiasana amin'ny tetehan'ny mpambolena azo avy amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny finday o ramatoa raolo jao ny hirivololona tale jeneraly ny fitantanan-dralaha kape ny famantarana ny toetrandro
tena hita zany a dia nresaka eo amin'nyrotsakora fa ny fiakarany hafanana aloha zany dia efa iny iainantsika iny dia tsy lavina ntsony mihitsy iny a misy ny fiakarany hafanana reto madagasikara dia efa any amin'ny ray degré celsius ihany fa ny rotsakorana koa dia efa hita mihitsy fa misy fiovana saika ny ena manerana ny nosy zany raha ny akamin'ny akapobeny no jerevana dia izay zany dia efa hitantsika fa misy fiatraikany zany amin'ny fambolena satria tsika dia mbola firenena miankina tanteraka amin'ny rotsakorana isan-taona ny fambolena tsika tsy mbola manao loatra la resaka hoe irrigation dikan'izay dia tena le hoe rotsakorana ny anteheran'ny fambolena eto madagasikara dia rehefa vokatry la fiakarany hafanany tany a dia izay fikorotana ny fotoanany orana zay a no tena iainana sy la fiakarany hafanana isan-taona
fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika
anatsarana trany ny fampivoarana ny famokarana eto amintsika moa no antom-pisin'ireny fikaroana sy ny fampafantahana samihafa no resahana tato amin'ny fandarana ireny pidipina tetehan'ny mpambolena no resahana teto amin'ny irikavokoa izany rehetra izany tamin'ity androany ity loahevitra hafa indray no atolotra anao amin'ny heriny anio makasitraka nanaraka amin'ny fandarana mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika